někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám a jsem rád, že jsme se opět dostali do vysílání a že opět se slyšíme, tedy aspoň já vás ne, až pokud mě nezavoláte, ale vy mě pravděpodobně slyšíte, takže všechny, kdo sedíte právě teď v pátek na večer u své naslouchačky,
tedy pokud to zrovna není vaše žena, kterou musíte poslouchat, tak nebo váš partner, tak vás vítám u pořadu Hovory při víně. Máme tady veselou náladu, svítí sluníčko, je krásně teplo, máme pátek, začíná víkend, spousta práce před námi, spousta práce za námi a to znamená, že předpokládám, že i vy jste na tom obdobně a že se těšíte na to, co nového vybudujete, co vytvoříte a jak perfektních věcí dosáhnete. Takže vás vítám u Hovoru při víně, ještě jednou ze studia Midgard Petr Václav. Pojďme si říci, kdože to má dneska svátek, kdo to slaví. Augustín a Augustin, to je taková... Zvlášť vám řeknu, jaký je významný den, tak normálně to je masakr. Takže Augustín a Augustin. Musím říct, že Augustína i Augustina, Augustína znám, to byl můj kolega na průmyslovce, dokonce jsme spolu potom sdíleli ještě zaměstnání a také jsme potom spolu nějaký čas spolupracovali a spolu bydleli. A koukám, že Augustín vůbec není dostupný. Ale pravděpodobně nám napoví Augustin. Augustin. 1816 Augustinu, 128. příčka, myslím si, že to ani nenajdu, je pro mě podivuhodné, že 28. Augustin slaví svůj svátek a je hned za Andrejem. Tak Andrej na tom není zrovna tak nejlíp, musím říci, ale to je asi... Já vám řeknu pořadí, jo. To je normálně, to je konec. Aleš, je to podle četnosti užívání, Aleš, Adam, Alois, Alexander, Arnošt, Adolf, Alexander, Andrej, Augustín. Dávíte si to do souvislosti. Jenom jsem chtěl připomenout, že tedy je to nějaká první 130. v tom žebříčku a já nejenom Augustínovi Gustíkovi, všem ostatním dalším Augustínům, tak přeji, ať jste zdraví. Hlavně teď, před tím, co nás čeká, to zase pokračování toho utrpení v těch rouškách, protože moci páni zkrátka na nás uplatňují a tahají nás za fusekly, uplatňují svoji delegovanou autoritu, protože tu normálně nepobrali, tak tu delegovanou autoritu uplatňují tak, že si na nás chladí žáhu. Tak zběsilý Ken, pochopitelně, rozklepaný, když má něco říct si nahlas, protože to nejsou asi možná jeho názory. Ještě se k tomu dneska dostaneme, tak to trochu probereme. Tak ať se v těch rouškách neudusíte a ještě můžete oslavovat v libovolném počtu, tak si to oslavte. Doufám, že budete mít nějakou velkou party, ne technoparty, ale nějakou velkou party. Něco si dobrého ugrilujte, zkrátka udělejte si pohodu a Augustínové, hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hlavně hodně dárků. No, dostávám se k tomu, přátelé, jaký že to máme dnes významný den. Dnešní den je významný tím, že je Evropská noc pro netopíry. Pravděpodobně to budou ty netopíři, co rozšířili covid, nebo to jsou ty, kteří to nerozšířili. No prostě nevím, úplně se v tom nevyznám, ale dnes v noci je celoevropská noc pro netopíry. Možná to je něco, jako že kapři dorazili, nějaký signál to může být, třeba nějaká šifra to může být, kapříci a podobně, jak se používá mezi mafiány, tak Evropská noc pro netopíry. Nevím. Nerozumím tomu, ani nechci snad rozumět, který hňupin tyhle ty vlastně významný dny tady do toho dává a vymýšlí je vůbec. Napadlo by vás někdy, že netopír musí mít nějakou svoji noc? To znamená, že dnešní noc patří netopírům. No a kdo máte doma netopíra, tak se na ně usmějte, protože má dneska významnou noc. No, pojďme radši z toho tématu dopryč. Hrozně mě pobavilo, když jsem si přečetl na Mainstreamu jednu takovou informaci. Normálně teď to skáče zleva zprava. Já bych důchodce, tak normálně bouchám šampáňu teď minimálně celý týden. Protože důchodci dostanou rouškovné 5000 korun. Dostanou přidáno a navíc ještě se budou snižovat daně. Je to přesně jako v té pohádce. Daně se snižují, zpívat se povoluje. Nasaďte si roušky a držte hubu. Tak nějak mi to připadá. Ono totiž myslím, že budou volby asi za 10 dnů nebo za jak dlouho. A co nám k tomu řekl Andrej Babiš, to mě pobavilo úplně ze všeho nejvíc, protože logické je, že kdo nemá v hlavě seno, tak mu musí některé věci dojít. A protože my seno v hlavě nemáme, my, co posloucháme anebo tvoříme svobodný vysílač, tak máme na to svůj názor. No a tak hned Andrej přišel s tím, že pochopitelně si mají lidi myslet úplně co jiného. Tak lidé, kteří pobírají starobní, invalidní či vdovské důchody, dostanou od státu jednorázový příspěvek 5000 korun. Řekli to v pátek na společné tiskové konferenci premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček. Všimněte si, ministrině financí se nějak tak jako k tomu nevyjádřila. Proč? No protože je potřeba, aby taky Hamáček či SSD nazbírali body. I se těm chlapcům spolu tak dobře vládne, tak by to mohli zase po volbách tak nějak dát dohromady. Načež, Babiš důrazně odmítl, že by šlo o uplácení lidí před volbami. Ha. Chtěl bych zdůraznit, že skutečně to, co navrhujeme, není žádná korupce a žádný úplatek, tak 5000 korun, jako chápu, to není úplatek. Chlapci jedou v jiných love. Tak seniori si zaslouží tento příspěvek na lepší život, uvedl na úvod premiér. Příspěvek dostanou seniori v prosinci. Dopad do rozpočtu příštího roku podle Babiše bude 15 miliard korun. Podle premiéra není země příliš zadlužena. Pardon. Není příliš zadlužená a může si podobný výdaj dovolit. No ještě nejsme v exekuci. Fakt mě to se rozesmálo. Jako mít 2 biliony sekeru a bejsme, no tak dobře. No. Já chápu, že má noty, podle kterých se máme zadlužit mnohem víc, tak já to rozumím, jako že říká, že ještě nejsme tolik zadlužený, ale nic. Takže podle něj je Česká republika čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropě. Tento a příští rok se musíme dočasně zadlužit. Se musíme. Až se vrátíme k normálu, tak se budeme znovu snažit dluh snižovat. Tak, jak jsme to dělali doteď, nadnesl s tím, že zadlužení je důsledkem epidemie koronaviru. Zadlužení není důsledkem rozhodování vlády, všimněte si, ale důsledkem epidemie. A už není pandemie, a už je epidemie. Já jsem z toho pes blblej. Já vlastně vůbec nevím, jestli nás navštívila pandemie nebo epidemie. To znamená, jestli budu strýček nebo tetička. Takže příspěvek se dotkne asi 3 milionů starobních a invalidních důchodců a těch, co pobírají vdovský důchod. Zákon ještě musí projít legislativním procesem. Taky dost možné, že to třeba ani neodsouhlasí, ale před volbama, dobrý. Nemá to přímou souvislost s virem. Jde o náklady seniorů, řekl Babiš a odmítl kritické hlasy, že by se země zadlužovala kvůli seniorům. Odmítl také název dávky rouškovné, který se v minulých dnech vžil. Dle valorizace by se důchody měly navíc zvýšit o 848 korun měsíčně, což bude mít na státní rozpočet dopad 32,5 miliardy. Takže úhrnem, jestli dobře počítám, tak je to nějakých 43, 48 miliard. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová původně navrhovala, aby příspěvek byl 6 000 korun. To odmítla ministryně financí Schillerová, která byla ochotná přistoupit na 4 000 korun. A docent soudruh Hamáček to ustál a dal jim celých 5 000 korun, říká Petr Václav. Proč si z toho dělám srandu? No, já si vzpomínám, že byly velký kritiky na vládu, která by udělala rozpočet ve schodku 40 až 50 miliard. A tady se důchodcům, protože musíme to číst, já jsem to přečetl špatně, já jsem to přečetl tak, jak to tady píšou. To znamená, tady si to musíme trošku víc přeložit. Takže příspěvek se dotkne asi 3 milionů starobních a invalidních důchodců a těch, co pobírají vdovský důchod. ale správně bychom to měli číst. Příspěvek zmotivuje asi 3 miliony starobních a invalidních důchodců, aby nás volili. Čili za 45 miliard ze státního rozpočtu si partaje jako ANO a ČSSD kupují hlasy těchto lidí. 3 miliony hlasů. No tak dobře, každý na to nenaletí, ale kdyby půlka, ne? 1,5 milionu voličů. Sakra, to je dobrý. Kdo to zaplatí? No, kdo to zaplatí? My všichni přeci, ne? Já než bych nepřál těm lidem ty peníze, já jim je přeju. Mám k tomu jednu výhradu. Stejně je o ně připraví oligarchové. Protože toto zase udělá co? No, zvedne to inflaci. Inflace zvedne ceny, takže důchodci 0,0 od nuly pojde, 0 od nuly jaksi se nic nestane, pouze se 45 miliard skrze důchodce a těchto 3 milionů lidí přelejou do kapes oligarchů, kteří mají obchodní řetězce a tak dále, a tak dále. Čili firem, které ani nemají povinnost platit daně v České republice. Je to normální tunel na vyvádění peněz z republiky a u toho se ještě červený tričko společně s Andrejem napakujou do voleb hlasama voličů. Já nevím, jestli si myslí, že jsme fakt tak blbí nebo co, ale možná, že někomu to dělá dobře, ne? Třeba, že říká, ten Andrej, to je ale soudruh, ten myslí na lidi, to není jako ty před ním, ten nám dopřává, matko, pojď, nakoupíme si větší zásoby. Ne, dáme to dětem, taťko, dáme to dětem, oni si to užijou, oni mají málo, mají ty úvěry, tak ať se mají. Nevím, jak to dopadne. Rozhodně ty prachy buď schrávnou bankéři, nebo ty prachy schrávnou firmy, které tady nějakým způsobem vykrádají obyvatel České republiky. Co se stane? No jenom to, že budeme mít o nějakých 50 miliard větší díru v rozpočtu. Budeme si muset o 50 miliard víc půjčit. Z 50 miliard nám poběží úrok a budeme o 50 miliard víc zadluženi u těch, kteří drží naše dluhopisy a budeme o 50 miliard muset být poslušnější. A kdyby někdo chtěl vystoupit z Evropské unie, tak to bude o 50 miliard plus úročení dražší záležitost. Stabilizace Evropské unie probíhá na plný CRS a na plné otáčky. No, aby toho nebylo málo, zpráva číslo další. Zase se poradilo červené tričko, respektive červený svetřík s Andrejem a něco vymysleli. To, co Mirda Kalousek tak úporně vymýšlel, to tyhle ty dva klidně zboří. Superhrubá mzda se ruší. Nová daň z příjmu bude 15 a 23%. Jak je to možné? No, Národní rozpočtová rada varuje před dlouhodobou udržitelností veřejných financí. Takže, na jedné straně vysvětluje premiér Babiš, že nejsme vůbec nijak moc zadlužený, protože jsme teprve čtvrtý v Evropě. To, jak jsou ty země zadlužené, to přeci víme, a to, že jsou ty dluhy de facto nesplatitelné, to víme také, ale na druhou stranu Národní rozpočtová rada varuje před dlouhodobou udržitelností veřejných financí. To znamená, že monetární systém, respektive municipální zóna, je financovaná takovým způsobem, že se může zhroutit. Vládní ČSSD a ANO se domluvili na zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% daně z příjmu. Zároveň zůstane sazba 23% pro lidi s příjmem nad zhruba 139 tisíc korun měsíčně. Na tiskové konferenci to uvedl premiér Andrej Babiš. Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení, protože 4 roky na tom intenzivně pracovali, vůbec se o tom nebavili, tak teprve teď, před volbama, se to stalo dobrým volebním tématem. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1%. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmu. To znamená, že doteď, to vymyslel Mirda Kalousek, to je ten oceněný nejlepší ekonom Evropy. Chemik Mirda, asi byl zrovna střízlivý, tak na to přišel. Takže dnes zaměstnaní lidé platí daň i z odvodů na zdravotní a sociální pojištění, čili z odvodů, který odvádí de facto zase státu, aby to rozkrádali zdravotní pojišťovny, aby se to rozdávalo nesmyslně jako volební guláš, anebo aby se to rozdávalo kde komu, kdo přijde a třeba potřebuje, tak z toho ještě zaplatí zaměstnanci 20,1%. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta zůstane tedy fakticky zachována. Tady jsou nějaké výpočty, nebudu vás tím unavovat. Podle Národní rozpočtové rady na standardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy, na kterých se vládní koalice dohodla, ohrožují bez úpravy ostatních parametrů středně dobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Koalice se dohodla, že seniori by měli dostat v prosinci příspěvek 5000 korun. To jsme si četli v minulém příspěvku. Tak co se z toho dá vyvodit? No, dá se z toho vyvodit jenom jedno. Vláda systematicky směřuje k zhroucení té naší ekonomiky. Začalo to po revoluci 89. roce, kdy se v podstatě všechno, ale všechno, co se dalo, rozkradlo. Různými způsoby, méně legálními, více legálními, přikrytými, různými podvody, různými úskoky, tak nějak nepolapitelně páchanou trestnou činností, protože se skrývala vždycky za něco, co se nechtělo úplně rozkrýt. Potom přišla další parta, to znamená, přišli jsme v privatizaci, jsme přišli o patenty, o soběstačnost, úplně de facto o zdroje státu, zdroje státního rozpočtu. I ten okleštěný přísun do té státní kasy je potřeba ještě úplně zlomit, protože když jsem o Mirdovi řekl, co jsem řekl, tak ale Mirda měl v jedné věci pravdu, že je potřeba řešit budoucnost, v budoucnosti daňový systém obyvatelstva. Respektive, pardon, daňový, důchodový, omlouvám se, důchodový systém obyvatelstva. Na to prostě stát musí ty peníze vybrat. Komu čest, tomu čest, Mirda to takhle vymyslel, nějak to udělal, budiš. To, že to prezentoval jako něco zázračného, to je právě už jakoby příslušno jeho charakteru. Ale jinak se snažil do té kasy ty prachy dostat. Vládní koalice, která nám tady teďko vládne, tak všema možnýma prostředkama a způsobama vlastně likviduje to, že ta státní kasa je udržitelná. Ty finance opravdu jsou neudržitelné. To je ale potřeba udělat, aby se to zhroutilo. Protože když se to zhroutí, tak se říká, to koronavirus, to covid, to my za to nemůžeme. Všimněte si, oni neberou odpovědnost za svá rozhodnutí. Kdyby řekli, my jsme v březnu museli rozhodnout, jak jsme rozhodli, jsme odpovědní za to, že máme díru v kase, jsme odpovědní za to, že se nám tady roztáčí inflační spirála, protože jsme udělali řadu líbivých opatření. Ne, tak to o nich neuslyšíte, že jo? Ale budou nám vykládat, že to je všechno v pořádku a tady ta rada asi se bude brzy nějak volit jinak, protože si dovolila ta Národní rozpočtová rada varovat, že to prostě dlouhodobě nelze ten rozpočet udržet. Kam to chtějí dostat? Chtějí to dostat do toho, že je zapotřebí si půjčit. Cesty jsou dvě. Buď si vláda půjčí od obyvatelstva, což si myslím, že bude takový mezikrok. Jako. Vypíší nějaké dluhopisy státní, budou hrozně, hrozně výhodné. Obyvatelstvo si je nakoupí, čili obyvatelstvo vezme svoje našetřené peníze, vloží je do státních dluhopisů a stát za cár papíru, který možná jednoho dne ztratí úplně svoji hodnotu, tak zkrátka a dobře získá peníze, uložené peníze nebo peníze ve strožoku nějakých obyvatel. Takže jde o vykrádání v podstatě rodinných rozpočtů, protože ten cár papíru se stane z toho dopisu ve chvíli, kdy dojde k předluženosti toho státu a ke krachu. Stát může zkrachovat, není pravda, že nemůže, stát může zkrachovat, dlouho se to bude odkládat, dlouho se to bude pančovat. V druhém kroku tedy si stát půjčí od Evropské unie, protože koronavirus tady způsobil určité škody. Koronavirus tady může za to, že koronavirus za všechno může, takže ty politici budou úplně z obliga. Všimněte si, oni už se vůbec nehlásí k tomu, co vyhlašují a co vyhlašovali. Oni už jenom říkají to koronavirus. My jsme jednali a konali na základě doporučení WHO a možná jiných institucí. Třeba Člověk v tísni by mohl něco navrhnout. Třeba Člověk v tísni by mohl začít řídit krizi koronavirovou nebo tak něco. No a zkrátka dobře, nebude koho žalovat, nebude koho soudit, nebude žádná odpovědnost. Čili první krok, pozbíráme ještě poslední peníze skrze nějaké státní dluhopisy. To bude tak po volbách, bych řekl, na konci roku, že by se mohly vydávat státní dluhopisy, nebo hned začátkem roku. Potom stát si bude muset ještě pochopitelně tím zdůvodnit, že se musí půjčit další peníze. Budou se půjčovat peníze od Evropské unie z toho budžetu, který už se tiskne. No a potom ta předluženost dosáhne takových mezí a naše závazky budou nesplatitelné vůči věřitelům, že buď to půjde po dobrým, že si nasadíme roušky a staneme se jaksi součástí Evropské unie, ale pouze v té oblasti pracovní síly a otrocké práce. A když budeme brblat, tak se vytáhnou ty dluhopisy a zaplaťte. Zaplaťte hned, máte splatnost půl roku, 3 měsíce, 3 týdny, já nevím. Jestli se vám to nelíbí, zaplaťte. A ještě jste odpovědní v rámci Evropské unie za to, co si půjčila Francie, Německo, Itálie a dalších 25 nebo 26 zemí. Za to budete odpovědní. Tak, starejte. Bulharsko, co si třeba půjčí, ne? Protože takhle to je koncipované. Namočit státy, občany Evropské unie namočit do co největší dluhové pasti. To je vše, kam směřují tato líbivá různá opatření. Ano, je to příjemné. Lidé potřební, zanedbávání, lidé, kteří víceméně celý život pracovali a budovali to, co se po 89. rozkradlo, s čím se kupčilo a kšeftařilo, na čem se tady napakovali různá individua, tak tito jsou dehonestováni, jsou považováni za něco, co nepatří vůbec jako mezi lidi. Já vám za chvilku po písničce, tak vám zacituju takový program Pirátů, jak to vidí s lidmi důchodového věku. Tak se na to podíváme spolu. Čili tito lidé teď najednou, protože je to síla, 3 miliony důchodců nebo lidí, kteří pobírají nějaký starobní důchod, invalidní důchod nebo také důchod vdovský, tak to je jako obrovská voličská obec. Vedle toho cikáni, nemůžu říct cikáni, nezařaditelní, no to taky ne, to jsou ty nezvladatelní. Taky ne, ale nepřizpůsobivý. Správně mi tady napovídá moje osazenstvo. Nepřizpůsobivý. Tak, ale to já tím nechci říct, že cikáni jsou nepřizpůsobiví. To ne, to tak. Já znám spoustu cikánů, kteří se přizpůsobili tak, že už ani nepracujou. Já znám spoustu cikánů, kteří se přizpůsobili tak, že pracujou a žijou úplně normální slušný život. Takže asi tak bych to chtěl říct. Čili je to o tom, že Andrej společně s Jirkou se dohodli, že chtějí vládnout i po volbách. K tomu si vezmou Romana Prymulu jako poradce a naštěstí doktor Maďar asi ten tlak na něj nějaký byl vyvinutý, tak vyhodnotil, že než být epidemiolog, hlavní epidemiolog České republiky, že je lepší zůstat sedět v té dozorčí radě té firmy, která tady dodává vakcíny radí a tak dál. Takže to jsou ty hoši, no. Koho budete volit? To by mě zajímalo. Zkuste mi zavolat, koho budete volit. A propo, volat mi můžete na telefonní číslo 774 139 044. Teď si dáme písničku. A po písničce se budeme věnovat nějakým dalším tématům. Ale já ještě musím tu písničku najít. Protože tu písničku chci věnovat, víte? A ona, ta písnička, ona je taková zvláštní, taková speciální. Tak já si ji tadyhle najdu a pustíme si ji. Čili svět je takový krutý, řekl bych, hlavně v tom, co si u nás pravděpodobně myslí ty politici. Když se mají nechat zvolit, tak jedou opravdu na veliko líbivou hru, ale jinak po volbách už jsou zase plnohodnotný lumpy, tak jak je známe. Tak, písničku mám, a protože si můžete pustit třeba z archivu namluvené díly MCO, čili to je vlastně návod na bioregenerace kataraterapii. Můžete si pustit některé díly Tajemství a menty. Tak když jim rozdílám tu písničku, tuhle tu písničku Věnuju Jasmínce, tak si ji pojďme zahrát. Olga Lounová, písnička Narozeninová. A já až se zamutuju, tak si ji můžeš pustit nahlas.
Do rytmu muziky, tak připijím na zdraví, lásku a sílu. I další léta naplno miluj, připijím na štěstí do dalších roků, životní pohodu a jiskru v oku. Pozvedám sklenici, ať život nežijem jen jako číslici. Užívej naplno v klidu i divoce, snad se tu ve zdraví sejdem i po roce. Přeju ti pevný krok z kopce i do schodů, zkušenou mysl ber jako výhodu. Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti vbývá smůla i starosti.
Co ho líbila?
Pěkná.
Pěkná? Líbila?
Krásná, líbila.
Jo? Tak jo. Tak, to bylo jedno přání k hezkým narozeninám. No a pojďme se posunout dál v tom našem tématu. Já jsem tady nakous jednu takovou věc a líbila se mi reportáž, že na to moc nekoukám, ale víte, jak to je, občas vás něco někam zavede, co jste nikdy nesledovali, a tak ku podivu asi včera, předevčírem někdy, běželo 360 stupňů té dcery Pavlíny Filipovské, Pavlíny Wolfové tedy, což je ta dcera, na ČT1. Dokonce to jsem zíral. A bylo to pochvíle zajímavé v tom smyslu, že se bavíme o rozkrádání veřejných financí. Takovým jedním specialistou na rozkrádání veřejných financování a tunelování, tedy financí určených na zdravotní péči, je jistý pan Broše. To je náměstek ministra zdravotnictví, tuším, že je to náměstek, nebo je ve vedení, nebo je v tom nějakém kruhu. Údajně je velice pracovitý, říkal pan ministr zdravotnictví Ken, tak říkal, že mu plně důvěřuje a proto mu vystavil plnou moc na podepisování zakázek pro ministerstvo zdravotnictví. To je ten pan Broše, který podepsal tu zakázku na dovoz těch roušek z Číny, to znamená jenom taková zajímavá transakce historicky. V Číně se objevil koronavirus, Česká republika vyslala letadlo, které dovezlo do Číny roušky. Nikdo nevíme, co se s těma rouškama stalo. To znamená, nikdo nevíme, jestli vůbec nějaké letadlo vzlétlo, jestli do té Číny ty roušky byly dovezeny. Nikdo nevíme, co se s nimi dělo dál, kdo si je převzal, jak s nimi bylo nakládáno, kde byly užity. Žádný děkovný dopis z Číny nepřišel. Žádný ministr zdravotnictví Číny nebo komunistické strany Číny nám nepoděkoval za ty roušky, ale uběhlo pár týdnů a Česká republika zjistila, že koronavirus je tady a že máme problém. Potřebujeme roušky a my je nemáme. Občané České republiky pochopitelně své pomocí šili roušky, každý se nějak postaral, no ale bylo potřeba ty roušky, když už jsme to nařídili těm lidem nosit, tak bychom mohli nějaký roušky někde sehnat. A tak zase letí letadlo z Číny směrem do České republiky a v tom letadle jsou údajně naložené ty roušky. Roušky se daly zpátky do skladu, v podstatě se ani nespotřebovaly. Byla to zakázka, teď já nevím, 1,3 miliardy nebo kolik to bylo milionů, ani v podstatě mi to nezajímá. Ale pod touto zakázkou je podepsaný pan Broše. Bylo to v krizovém režimu, to znamená bez výběrového řízení, což také bylo kritizováno. No a redaktorky tohoto zvláštního útvaru, jakým je Česká televize, zvláštního tím, jak to tam mají pod kontrolou a občas něco uletí, tak jak si vysondovali, že ta firma, přes kterou se ten buzines udál, má asi 18 exekucí, je docela problémová, je to taková nějaká garážová firma, nikdo vlastně o ní nic moc neví. No, všechno je čítanková podoba podvodu. Řekl se, že to bude někdo šetřit, neví se, kdo to šetří. Zpátky k tomu pořadu. No a tak navštívili pana Brošeho a ptali se ho, ten pochopitelně jako, no tak si to asi to vyžádala, blablabla, takové ty řečičky. Tak já jsem to teda jako řešil, tak to řešil. Ministra zdravotnictví na dotaz, jestli panu Brošemu opravdu tak důvěřuje a proč, jak dlouho ho zná, tak ono si se dlouho nezná. Ví, že se pohybuje ve zdravotnictví nějakou dobu, že je schopný manažer a že je velice pracovitý, že na ministerstvu v době koronavirové pandemické krize byl ve dne v noci. Z toho minister usoudil, že je oprávněnou osobou podepisovat různé zakázky za x milionů, 100 miliony a možná miliardy, takže mu dal plnou důvěru, dal mu plnou moc. Čímž minister je z toho co? Venku z obliga. Tedy částečně. Protože za normálních okolností by se minister zastřelil. Kdyby se tohle to přihodilo v seriózní zemi, se seriózním systémem, se seriózními politiky, tak by minister zdravotnictví prostě přijal odpovědnost a konal. Náš ministr zdravotnictví s úsměvem sdělil, že pan Broše je pracovitý, protože pracoval ve dne v noci, v době, kdy asi ostatní nepracovali, kdy asi ostatní si doma šili, nešili roušky a tak dál. Pojďme dál. Rozkrývání situace okolo pana Brošeho má další zajímavé uzlíky. Tak tento pan Broše pracoval v mnoha nemocnicích. A to vždy na nějakých postech, které reprezentovaly zařizování a podepisování různých zakázek, dodávky různých zdravotních materiálů, zdravotnického materiálu. Nemocnice na Vinohradech mu dala plnou důvěru pan ředitel, nemocnice na Kladně a řada dalších nemocnic, kde vykonával buď funkci skrze svoji firmu poradenskou. On si založil firmu na řízení, výběrových řízení nemocnic, ve kterých pracoval. To znamená, on byl zaměstnanec nemocnice na nějakém úseku finančním či hospodářském a k tomu, aby někdo zorganizoval, to výběrové řízení, tak na to v podstatě si nakonec založil svoji vlastní firmu. Takhle to fungovalo, byly to zakázky 3 miliony, 20 milionů, takové různé zakázky. Třeba pan ředitel na Vinohradech si po návštěvě redaktorek, které mu sdělili, že se podle názoru renomovaných právních a advokátních kanceláří zjevně jedná o střet zájmu, tak pan ředitel si nechal vypracovat právní stanovisko, ze kterého vyplývá, že pochopitelně pan Broše nebyl ve střetu zájmu. A to ani za předpokladu, že dodavatelskou firmou toho zdravotního materiálu byla firma Promedica, ve které pracuje maminka pana Brošeho v manažerské funkci a je uváděna mezi vedoucími pracovníky této firmy, veřejně je takto uváděna. Pan Broše se k tomu vyjádřil, že s maminkou nekomunikuje a proto nemůže se jednat o střet zájmu, ale je zvláštní, že vždycky to výběrové řízení vyhrála Promedica. Nakladně došel tak daleko v nemocnici, že dokonce tu zakázku, protože okolo toho bylo nějaké feflání a že Promedica a tak dál, tak udělal to, že on sám, tedy respektive jeho firma, se stala dodavatelem toho materiálu. Čili z firmy, která řídila výběrové řízení, se stala dodavatelská firma. To je prostě výsměch, jako tvrdit, že nešlo o střet zájmu, je nehoráznost v podstatě. Vyřešil to tak, že v den, kdy tu zakázku ta jeho firma obdržela, tak vystoupil, nebo nechal se uvolnit z představenstva té nemocnice a firmu přepsal na svoji maminku, s kterou se nevídá, nekomunikuje s ní, pochopitelně nemá s ní nic společného, nejedná se o střet zájmu. Maminka není blízký člověk, rodinný příslušník, jak pan Broše říká. Takže tenhle kousánek nás připravuje neustále o nějaké peníze. Z reakce pana ředitele Vinohradské nemocnice bylo zřejmé, že pana Brošeho těžce kryje. Proč? No, protože třeba z toho vůbec nic nemá. Protože si jenom myslí, že pan Broše je pracovitý, protože pracuje ve dne v noci, je to slušný mladý člověk, tak proč by si nemohl, pane Bože, přijít třeba na nějakou tu korunu, na nějakou tu odměnu zaměstnaneckou za to, že tak dobře pracoval. A taky nějakou tu odměnu do své firmy, která organizovala pro tuto nemocnici nějaké to výběrové řízení. Možná se vám to zdá, vážní posluchači, jako že to je do nebe volající a že to je drzost na ento. Ale já vám řeknu, že už před 10 lety byla zažitá, třeba na jiném ministerstvu, byla zažitá taková praxe, že ministerstvo, které řídí činnost nižších článků, metodicky řídí činnost nižších článků, jako jsou městské úřady, okresní nějaké správní celky, krajské správní celky, tak úředník, aby mohl být úředníkem a mohl pracovat v nějaké této státní správě, musí složit zkoušky. To znamená, musí o té státní správě něco vědět. K tomu projde nějakým studijním, řeknu, je to vynucené, čili musí absolvovat studium, ze kterého potom dělá zkoušky. Kdo si myslíte, že zařizuje to studium a to přezkoušení těch úředníků? Jsou to úředníci ministerstva, které toto vlastně celé realizuje. Takže úředník na ministerstvu má vzdělávací firmu a ta vzdělávací firma, nebo si úředníci založili vzdělávací firmu a ta firma vzdělává úředníky, kterým oni to nařizují opakovaně to absolvovat. To znamená, uděláte zkoušky, můžete dělat úředníka, po nějaké době musíte dojít ke přezkoušení, anebo jsou nějaké změny, u kterých vás musí spravit formou školení. Toto všechno zařizují tyto firmy, nebo konkrétní lidé, kteří jsou pod touto firmou organizovaní. Jsou to úředníci, kteří to mají dělat z pozice své funkce, ale oni to dělají z pozice najaté firmy, která je jejich, a dělají to za provize. Takže on bere za tu samou činnost plat a ještě za tu samou činnost bere provize nějaké vzdělávací firmy, kterou v podstatě buď spolu vlastní, anebo je u nich organizovaný a je jimi vyplácen. Toto už trvá desítky let. Proč by nemohli na jiných koncích republiky, na jiném ministerstvu zorganizovat jiný funkční prostředek, jak odsávat peníze ze státní kasy, čili peníze nás všech, jak ty peníze odsávat a rozkrádat jiným způsobem. Třeba takovým, jak už jsem tady uvedl. Údajně vzletlo letadlo, údajně odvezlo roušky do Číny, údajně ty roušky tam byly spotřebovány a údajně jiné roušky jsme si v Číně draho nakoupili a údajně jsme je sem přivezli. A údajně to je všechno košer. Protože, jak řekl pan ministr zdravotnictví, na trhu v té době byly roušky i dražší. Tak proč se nemohli koupit skoro ty nejdražší, když byly i dražší? No a tím se to celé přikrylo. To znamená, že nějaká firma na svém e-shopu bude prodávat jednu roušku za 500 korun. To znamená, to je trh. To, že si ji nikdo nekoupí za 500, je druhá věc. Ale na trhu byly. A když je potom stát nakoupí třeba jenom za 495 korun, tak je to mnohem lepší. Takhle se dělá buzines. Takhle se rozkrádají veřejné finance. Pak se nedivte, že vás zastaví policista, musí vás pokutovat, aby měl na výplatu v uvozovkách. Pak se nedivme, že jsme jenom zadlužený nějakou částkou, která překračuje už dneska 2 biliony korun. No, pak se nedivme vůbec ničemu. V tomto světě žijeme. Tento svět je svět podle Andreje. Ale on není jenom podle něj. To jsou jenom panáčci, kteří to vykonávají nějakým způsobem. To jsou jenom řízené bytosti. Nechci říct ani lidé. Jsou to řízené bytosti. Protože člověk, který je slušný, morální, vzdělaný, erudovaný, dělá konzistentní rozhodnutí. Konzistentní v tom, že drží neustále tu linii, která byla vyhlášena, řečena, napsána, zveřejněna. To znamená, že konzistentně spěje od bodu A do bodu B. Pořád jdeme stejnou lajnu. Řízený, pomlčka, voděný člověk, pardon, chyba, zpět. Řízený, pomlčka, voděný politik, tak ten pochopitelně jeden den řekne to a druhý den řekne tamto. Proč? No protože, už jsem tady říkal, něco vyhlásí, pak si ho zavolá Andrej a řekne, ty jsi se zbláznil? Ty chceš, aby restauratéři a hoteliéři mě tady jako zválcovali, nebo co? Koukej to změnit, že teda v restauracích se roušky nosit nemusí. Protože i v hotelích jsou restaurace. Tak druhý den máme změnu. Pak zase přijde někdo a zalobuje. A zase zavolá Andrej Kena a říká, ty ale to si fakt jako nezvlád. Koukej to opravit. A tak Ken, když to potom všechno říká, on vlastně to, co říká, neví, jestli to bude platit za 3 hodiny. A jestli ho zase takzvaně někdo ne... jak se říká slušně? No jestli se zase někdo nepozve na kobereček. On vlastně neví, co bude a co nebude pravda. Líbí se mi, že politici vědí 3 týdny dopředu, že od 1.9. se všechno přes noc změní. Že od 1.9. budeme muset tam či onde nosit roušky. Oni to vědí, protože to je přeci bezpečné, ne? Já se ptám, pro koho to je bezpečné? No, že prý rouškama chráníme ty ostatní. A když jsem v pořádku? Když mi nic není? Když nejsem pozitivní, tak jak můžu někoho nakazit? Jo, že bych to chyt jako hodinu předtím. A od koho, když mají všichni roušky? Teda, kdyby to platilo, tak jak oni říkají, že? Tak jsme si trošku zašpásovali. No, není to zrovna legrace, musím říct, když to člověk si dává do souvislostí, jak na jedné straně se tady 3,5 roku šetří. Vede se tady údajně hospodaření k tomu, aby se vybírali o víc na daních. Víc na daních. Mě skočila ta replika. Jak ten Lucifer v té pohádce z Čerty nejsou žerty, myslím, že to bylo, jak ten Lucifer tam ty duše, ty úpisy, jak víc a víc dušiček ještě mi dejte. No tak to mě trošku vždycky připomínal Andrej. Víc a víc daní budeme vybírat. A potřebujeme ty daně. Konzistentní rozhodování politika. Za 0,5 roku najednou není potřeba vybírat daně a budeme daně snižovat. Já tomu nerozumím. Já nerozumím tomu, proč tady někdo se kasal, jak umí vybírat daně. A propo na to, aby Andrej vybral ty daně, tak zaplatil mnohem víc za navýšený stav úřednictva, který chodil a prudil lidi. Ale to je věc druhá. Takže na mzdách zaplatil, teď já budu parafrázovat, zaplatil 100, aby 90 získal. Ale těch 90 je prezentovaných dobře, ne? Ale že to stálo těch 100, to už se nedopoví. Takže zase vypumpování peněz z toho našeho společného rozpočtu na to, aby byly hezký čísla ve výběru daní. Ať to stojí, co to stojí, vybereme víc. Vybralo se víc. A teď? Teď už ty peníze jsou potřeba. Teď, v době, kdy se najednou rozdává, proč nebylo pro důchodce těch 5 000 korun před 0,5 rokem? Třeba, aby si užili na dovolenou v létě, aby někde mohli jet prostě k Mácháči nebo na nějaký wellness tady v republice, nebo prostě jenom se vydali na nějakou okružní jízdu po republice a koukli se na nějaká hezká místa. Proč se jim to dává před volbama? Otázka proč? No protože to rozhodně s volbama přeci nesouvisí. Protože si vážíme našich seniorů. Já jsem slíbil, že vám přečtu to, jak si toho váží Pirátská strana pro Piráti a ANO je velmi, jak bych to řekl, spřažená forma uchopení moci ve společnosti. Zatímco Piráti jsou určeni pro budoucí voliče ANO, tak ANO přebírá voliče od Pirátů. Piráti rovná se Sorošovská organizace. To si můžete dohledat na internetu, jak je to propojené v rámci celého světa. Sorošovské fondy jsme tady probírali, myslím, minule. Takže ku podivu se nelze divit, že názory Pirátů jsou opravdu, ale opravdu pikantní. Pojďme si zahrát, až se můžeme podívat na ty další věci. Dáme si Karla Gotta si dáme. Já si myslím, to si zaslouží. Pojďme si zahrát Káju, no a potom si dáme zase něco krásného o Pirátech.
loňských sněhů dřív tak bílý, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál refrén floutku, tenhle předěl, ten já znám. Ty jež z vyzrálejších soudků svou míru si dávej.
Už last vychutná.
Teda, to bylo co? Michal David a Karel Gott tu písničku naspívali, ještě když to Kájovi opravdu zpívalo. Bylo to pěkné. A hezká vzpomínka na Karla Gotta. Tak, jsme si slíbili ty Piráty, že jo? Tak já se musím na to podívat, se mi nějak trošku to ztratilo. Tak chviličku. Tak, Piráti. Mám tady tu skladbu těch Pirátů, je tady No, pro mě jsou to zrůdičky teda ty lidi, jo. Nejenom to, jak vypadají, ale zejména za to, co si přejí, co chtějí prosadit, co za čím stojí a no prostě Volte Piráty mají dost dobrý program. Je to čili z jejich programu. V jejich programu se dočtete. Jinak ty návrhy, respektive to jsou návrhy, které můžete dohledat ve sněmovním archivu. Je tady 10 pirátů, kteří v různých, řeknu, příležitostech vystupovali a navrhovali to, co vám teď budu číst. Co navrhují piráti při jednáních poslanecké sněmovny a ve výborech? Ano? Tak stát by měl přijmout migranty, postarat se o ně a dát jim byty. Kde je vzít? Starším lidem nad 70 let doporučit nechat ve svém bytě bydlet mladé lidi a odejít dobrovolně do domova důchodců. Ještě se to nedočet, už volá Jana z Nejtku. Tak pojďme se na to podívat.
Dobré odpoledne.
Slyšíme vás.
Tak je to dobře. Já vám chci jenom tak pro takovou informaci. Já jsem viděla jeden výzkum, který se nedal falšovat. Byl na jednom webu a tam jste mohl skutečně hlasovat jenom jednou. A hlasování se zúčastnilo 3900 lidí. A co si pamatuju, co tam bylo? Pro ANO 20%, pro Piráty 15%, pro ODS 20%, KSČM 4%, sociální demokraté 3%, SPD 13% a teď kolonka. Nebudu volit žádnou stranu 4% a budu volit jinou stranu 2%. Takže tady vidíme jednu věc, že ten takovej, ty mainstreamové strany, že mají velkou podporu. Je pravda, že tohle to bylo na internetu, že se tam nedostane teda určitá část lidí, to je jedno. Ale tenhle vzorek už byl dostatečně velký, aby člověk si udělal obrázek, jak asi dopadnou volby za rok do parlamentu. Ty budou strašně důležitý. No tak jestliže Piráti mají 15%, ODS 20, ANO 20, tak je to, tak to vidím všechno opravdu špatně. Jo, a 4%, který nepůjdou vůbec volit, no tak to bych řekla, že ty lidé jsou opravdu, by měli přemýšlet o tom, kde žijou, v čem žijou a jak se to dá změnit. Jo, já už jsem jednou říkala, že tyhle ty věci půjdou po malých krůčkách, že to nebude ze dne na den. Ale musí lidi pochopit, že k těm volbám musí jít a že musí volit úplně jinak. Nesmí volit ty mainstreamové strany, systémové strany, ale úplně mimo. A tady vidíte, 4% nepůjdou vůbec volit, tak to bych řekla, že je velký přepyk. Tak to je asi tak, co jsem chtěla říct jako statisticky.
Jano, to vám děkuji za ta čísla, ale víte, co mě víc znepokojuje?
Ano.
Mě víc znepokojuje 20% ODS, mě víc znepokojuje 20% ANO,
no, to určitě,
15% Piráti. To mě znepokojuje.
Ano,
4% určitě. Lidí, kteří nepůjdou volit, řeknou, jako já patřím mezi ně, já taky nepůjdu volit. Koho chcete volit jako z toho humusu?
No, Alianci národních sil.
Tak jestli mě to zvedne, ze židle, tak maximálně to, že půjdu dát hlas Vladimíře nebo Karlovi.
No, vidíte to je, ona kandiduje paní Vítová do Senátu za Prahu 9, já nevím, jestli tam vy tam asi nepatříte.
To tam
ale
nepatřím,
to je jedno. Ale ty posluchači, co poslouchají teď tohleto vysílání, tak by měli pomoct paní Vladimíře, aby se tam dostala, protože to je naše kandidátka. To není někdo, jak se říká oni, to je naše kandidátka. Já lituju, že nekandiduje za Karlovarský kraj třeba, nebo takhle, tak bych ji určitě podpořila, určitě bych ji sehnala ještě pár hlasů, to v každém případě. A tohle by měl udělat každý posluchač, který bydlí za Prahu 9.
No. Já si myslím, že by Vladimíra se měla přestěhovat někam, jinam, na venkov, někde, kde máme velkou posluchačskou rodinu a tam, aby kandidovala. Jo? Ne za Prahu 9, protože víme, jak to v Praze vypadá, že jo? Názorově, myslím. No třeba to ještě změní, já nevím, občas si ne, co?
Uvidíme, jak to dopadne. Ono letos to napoví. I ty Pražáci, já si nemyslím, že všichni Pražáci jsou praštěný, že jsou tam i rozumní lidi, ale bohužel jsou tam lidi, kteří, jak jsem mluvil o tom ze zdravotnictví, o tom zaměstnanci na ministerstvu zdravotnictví, jak si všechno přihrává malá domů, rozkrádá naše peníze a já se teda tomu musím pousmát. A vy tady mluvíte o nějakých 14 miliardách, který jednorázově Babiš vyplatí důchodcům. No, já bych o tom ani nemluvila, pane Petře, protože já to řeknu asi takhle. Politici si už dávno přidali, ty si přidali takový peníze, že to, když se dostane do oběhu ty prachy, tak to zvedá inflaci. Všude, kde je státní správa, si přidali. No, nakonec se přidávalo i těm soukromníkům, aby se zachránili. No a na koho se vykašlali, no tak jsou důchodci. No a důchodci to je, já neříkám, že nejsou na tom ještě hůř, některé skupiny jsou, samozřejmě, že jsou svobodní matky zcela určitě, protože když se svobodná matka stará sama o to dítě nebo o více dětí, tak je to katastrofa v této době. Ale to by měl být takový systém tady, aby těm matkám pomohl, že jo. No ale zase na druhou stranu je taky potřeba říct jednu věc, že je nutný, když někdo vstupuje do manželství, tak by se měl uvědomit, že to není dovolená na 14 dní, ale že to by mělo být na celý život. Jo, z toho je vidět, kolik máme rozvodů, že ten přístup k tomu manželství nebo soužití asi není úplně ten správný, že jo.
Jenže víte co, rozvodová statistika, ano, rozvodová statistika, jako já bych ji moc, ona klesá víceméně, protože čím dál tím víc je spíš partnerství, lidé se nežení. Takže hodně rodin je vlastně o tom, že neproběhla oficiální ten svazek. Oni, když se rozejdou a ta žena zůstane s těmi dětmi, nebo ten táta zůstane s těma dětma samotný, tak se to nikde neprojeví v té statistice, že jo, maximálně jako samoživitel. Ale to oni figurují i předtím jako samoživitelky, jo, to znamená, že proto se ani ty lidi kolikrát neberou, jo, nebo z jiných pohnutek a důvodů. Máte pravdu, jako dnešní mladý člověk uvažuje jinak, než jsme uvažovali my. Ale víte co, důchodcům, a já jim to bože přeju, oni už měli dostávat ty peníze dávno, aby žili, řeknu, normálně a nemuseli škudlit, jo. Protože se tady přidává kde komu, kdo vůbec třeba nepracuje.
Ano.
Ale já jsem to dával do souvislosti s tou volební vomáčkou, jo. Že teď najednou si vzpomněli na důchodce. Teď najednou 3 miliony důchodců je skvělá voličská základna, že jo.
Jo.
Takže mělo se s tím trošku dřív. No nic, a že ty peníze skončí zase v kapsách oligarchů, no samozřejmě tě ty lidi utratí v těch obchodech a všude, že?
No, já jenom řeknu takovou poznámku. Ve Spojených státech, tam jako Trumpova vláda vlastně měla prostě tendenci dát lidem jednorázově peníze. A víte, kde ty peníze skončily? Velká část skončila na burze. No a to samé se může stát i tady. Jo, to jako je příležitost, že jo, když přijde člověk trochu k větším penězům, tak musí přemýšlet, kam je vložit, aby z těch peněz ještě něco dostal. Jo, takže myslím jako na dividendách.
No jasně. No. To víte, já tady za chvilku budu číst, co navrhují Piráti. Jo?
No,
směrem k lidem 70 let. Zdravím Donejtku. Jani, mějte krásný víkend, mějte krásné na večer a děkuji za názor.
Naslyšenou.
Tak, to byla Jana z Donejtku, které jsem poděkoval za to, že zavolala. No a pojďme se tedy ještě podívat na to přání těch Pirátů, respektive na jejich návrhy v Poslanecké sněmovně. Tak, já to přečtu od začátku, aby jsme to měli konzistentní. Stát by měl přijmout migranty, postarat se o ně a dát jim byty. Ale kde ty byty vzít? No, to na to mají Piráti návod, jednoduchý návod. Starším lidem nad 70 let doporučit nechat ve svém bytě bydlet mladé lidi a odejít dobrovolně do domova důchodců. Čili už jsi starý, nepotřebný, táhni dětku do senioráku, my máme tady na tvůj byt spadeno. Jseš nadbytečnej. Mě to z toho takhle stříká. Další návrh. Starším lidem nad 70 let odebrat řidičské průkazy pro lepší bezpečnost na silnici. No, já spíš vidím, že ano, tak ty seniori někteří jsou ve vysoké kondici a jezdí velmi kvalitně dobře, protože mají velké zkušenosti a pořád jsou v pohodě. Můj tatík, který mu je 82 let, už jezdí opatrně a ku podivu, nehodovost těch nebezpečných řidičů je velmi nízká. Zatímco nehodovost takových těch pirátů, myslím jako silnic pirátů, tak ta je dost vysoká. A jsou to většinou mladí lidé bez velkých zkušeností, mají ještě řidičák, na kterým neuschl ingoust a jsou nejrychlejší a cítí se být nepřemožitelní. Takže další prostě totálně scestná úvaha. Další návrh. Starším lidem nad 70 let odebrat volební právo pro neschopnost správné volby. Jinými slovy, kdo nebude volit Piráty, nemá právo mít volební právo. Hele, ale některý ty Piráti vypadají docela jako normální lidi. Ale jestli tohle to z někoho vypadne, já nevím, jestli si fakt myslí, že člověk po 70 je úplný hňup, jako neschopen úvahy. Ale já vím, co jim vadí. Lidé řeknu po 50, 55 letech věku, prostě máme ještě zkušenosti z bývalého režimu, máme zkušenosti s jiným typem života, máme vzpomínky a máme kurňa paměť. A my si moc dobře pamatujeme, jak to bylo, jak se to vyvíjelo a co se tady odehrávalo. A to těmhletěm usmrkánkům strašně vadí. Takže to, že má někdo ještě zdravý selský rozum, neznamená, že ho zbaví tyhle ty hyeny a přísavky volebního práva. Další. Staré lidi, kteří nikoho nemají a jsou nemajetní, ukládat do společných hrobů. Stát by ušetřil za pohřby. Hyenismus roven sorošovskému typu uvažování. Víc k tomu říkat nebudu. A poslední perla. Starším lidem nad 70 let, aby nebylo zdravotnictví tak zatížené, dát jen základní zdravotní péči. To znamená těm lidem, kteří celý život platili na to, aby zdravotnictví se dalo rozkrádat tak, jak se rozkrádá teď, tak jim bude odepřena plná zdravotní péče a budou odkázáni, dejme tomu, na co. Jako, já teda za mě, každý, kdo chodí k doktorovi, tak se vystavuje k lékařům, tak se vystavuje leknutí z toho, že bude infikován kde čím. Takže za mě prostě, abych radil seniorům, aby vůbec nechodili jako moc k těm doktorům, jedině když, dejme tomu, má někdo problém se srdcem, problém s tlakem a tak dál. Čili moc tam jako nechodit, nelozit, zbytečně tam jako se nenechávat moc vyšetřovat. Ale pravda je, že ta schrána je unavená. Pravda je, že ne každý má jasno v té alternativní způsobu léčby a tak podobně. Takže chápu, že prostě seniori navštěvují zdravotnická zařízení víc, tedy někteří, já znám spoustu seniorů, kteří jsou opravdu ve zdravotní kondici lepší než mladí lidé, tak chápu, že tam víc navštěvují, ale oni si také víc zaplatili. Oni platili celý život, tak proč by si to nemohli vyčerpat, sakra? Že aby bylo třeba těmhletěm mladým víc na tu asistovanou reprodukci třeba, nebo na nějaké jiné, třeba přeoperování, protože třeba to, co prosazují Piráti mimo jiné, je také to, a za čím si stojí, že každý má právo teda na to svoje pohlavní sebeurčení, když už z toho má rozum. No a když třeba takový chlapeček, který si kupoval panenky s pindourkama, protože dneska se tak prodává, jak si pochopí, že by chtěl být radši holčička bez pindourka, no tak se nechá přeoperovat a to všechno platí zdravotní pojišťovna. Takže zatímco seniori si platí kde co, tak mladíci se nechávají a mladé slečny se nechávají přeoperovávat za společné peníze a nikomu to nevadí. To si myslím, že by možná mohlo Piráty zajímat víc. Co to tady máme za jména? Marcel Kolaja. Potom Markéta Gregorová, kdyby vás zajímaly jména. Další Pirát. Mikuláš Peksa. Bartoš Ivan. Mikuláš Ferjenčík. Vrchní sluníčkář. Prašivka Zdeněk. Tak já se nedivím s tímhle jménem. No. Michálek. To jsou největší vítači s Bartošem, jo. A pak tady máme další hvězdy, sourozenci, a teď já nevím, jak oni se jmenujou, protože se mi to tady nezobrazilo. Nemám tady jejich jméno, no, sourozenci, tak dobře. Ale je tady takový ten divný člověk s tou divnou slečnou. On má pačesy dlouhý, ona zase krátký. Očividně asi ona se cítí chlapem, on se zase cítí ženou, ale má fousy. Tak se cítí fousatou ženou. Pak je takový ten vypadá jako, jak on se jmenuje, takový ten na všechny, ten jak má ty vlasy nezvladatelný. Mi to vypadlo. No, víte, on má zvláštní názory, ten člověk, a má takovou bujnou kadeř, stejně dlouhou na všech stranách hlavy. Jo? Tak nevím, je to jedno, prostě mě ty lidi prostě docela, já to neberu jako, že jsou to lidi, no. Že prej, mi tady píše Iva, že bude volit ANS nebo Národní dělnickou stranu, nebo Alianci, jak oni se jako říkají. Já bych doporučil těm volbám, my jsme tady s Janou rozebírali to téma voleb, kdyby jste se usnesli sami v sobě. Já se asi taky usnesu, teda musím říct. No ale, že jo, kdo můžeme jít volit třeba do Senátu paní Vítovou? No nemůžeme, protože ona kandiduje za tu Prahu 9, no a kdo tam nejsme příslušní, tak tam nemáme jaksi volební účast povolenou. No, tak ale, když pak budou ty velké volby zase, tak co bychom se jako zamysleli třeba a řekli si, tak hele, ono to bylo teď v nějakém telefonátu, někdo mi volal, tak jsme se tak dohodli na tom, že co můžou zkazit v tomhletom podělaném systému, co můžou zkazit i kdyby něco zkazit chtěli, anebo něco, nedej bože, zkazili třeba ANS, čili volit takový ty, kteří jsou na okraji, prostě udělat změnu. Jenže já si myslím, že oni by se postarali o to, aby ty volby třeba i znevěrohodnili a aby je třeba nechali opakovat, nebo já si nemůžu představit, že by se nechal Babiš vyšachovat a že by si to nevošefovali tak, aby prostě to ty strany, které nejsou zaprodané, jako rozumím tomu, proč SPD, ale ty strany, které nejsou zaprodané, proč by tam měly být? To znamená, buď se nechají koupit hned potom, co bude vidět, že by se tam mohli dostat, no a nebo budou zdehonestovaný a v podstatě budou vyšachovaný. Ale by mě zajímalo, jak by k tomu přistoupili. A kdyby to všechno dopadlo dobře a třeba ANS a Národní dělnická strana, kdyby se dostali do parlamentu, já bych chtěl vidět tu jejich práci. Aby se ukázala nějaká cesta třeba přibrzdit ten rychlý vývoj směrem do žumpy. Tak myslím si, že proč jim nedat příležitost, ne? Tak se nad tím zamyslete. Třeba znáte někoho, ale pokud se nechcete zamýšlet, tak už jsem k tomu vyzýval. Najděte si tu kancelář toho vašeho poslance, zajděte tam a požádejte ho o různá stanoviska. Požádejte ho písemně, požádejte o stanovisko k nezávadnosti 5G sítí, k vakcinaci a k takovýmto věcem, k rouškám třeba. Proč vy, jako lidé, kteří nemáte pozitivní test, nebo nemáte test žádný, takže nikdo neví, že jste pozitivní, proč máte nosit roušku? Však je to v rozporu s ústavou. Protože pokud někdo není uznán nemocným, pomlčka vinným, proč má jaksi být účasten nějakého nařízení proti těm, kteří nějakým způsobem jsou nebezpeční údajně, protože pokud, jak se říká, spolu to zvládneme, tak by se měli spolu zvládnout i to, aby nám tady kdejaký Jouda na příkaz a jaksi na zakázku nenařizoval to, co je odborníkama jednoznačně už profláknuto jako problémová záležitost. Mohli jsme si dát písničku? Máme za 5 minut půl. Já jsem se koukal na ty Piráty, z nich jde úplně hrůza. Já jsem se úplně vyděsil. Tak musím si něco zahrát, aby jsme si trošku udělali radost, protože jsem se fakt teda... No tohle to je příznačný. Tak pojďme.
Nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale stmívá se.
viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se. Na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
No, tak jsme si zahráli Pavla Bobka a Rudolfa Křesťana. Ještě není tma, ale stmívá se. Kurňa, hodně se přistmívává. Musím říci, už je skoro ta tma. Ale pořád ještě někde to světelko bliká. Třeba někdo věříte na ten velký záblesk. Se zablískne, všechno bude v cajku a v pořádku. Já zase věřím na to, že bez práce nejsou koláče a nevěřil bych na to, že někdo něco za nás vyřeší. Mám tady další věc, kterou bych s vámi rád probral. Už jsem se tomu věnoval v jednom pořadu, ale mám tady taky plátek. To nevím proč, ale byli jsme nakoupit a koupili jsme si něco, do čeho jsme se asi ani jednou nepodívali, protože sice televizi máme, ale nemáme čas na ní koukat, když se ani nechceme koukat. Ale koupili jsme si, pozor, TV Max. Halle Berry, Vzestupy a pády, Ebenové hvězdy. Ne černé, ale Ebenové. Je tady spousta jiných věcí. Hlavně je tady TV hity, tvprodukt.cz. Je tady spousta věcí, které si můžete koupit. Je to vyloženě zacílené na určitou věkovou skupinu. A mimo jiné, tady je takový článek, který je také velice dobře zacílený. A právě o tom už jsem jednou mluvil. Já vám ho přečtu. To je rozesmátý muž s bratkou pokročilého věku, je ale velice sympatický, charismatický, v ruce má jakési přehledy a je šťastný, tváří se šťastný. Díky zpětné hypotéce od finemo.cz mohu žít klidněji. Odchodu do důchodu se pan František už nemohl dočkat. Strávil mnoho let prací u výrobní linky a těšil se na zasloužený odpočinek. Přece jen si připadal vcelku opotřebovaný. Představoval si, jak si každé ráno zajde na kávu a vonavý koláč do místní pekárny a u toho si přečte noviny. Jenomže po několika měsících zjistil, že realita je úplně jiná. Musím říct si, že to je článek, pochopitelně, který ještě netušil, že vláda pomlčka červené tričko s Andrejem přidají 5 000, respektive, pardon, dají 5 000 jednorázových peněz důchodcům. Ano. Tak, je úplně jiná. Při důchodu, jaký pobíral, si to nemohl dovolit. Snídal doma rohlík s nejlevnějším salámem a takzvaným máslem, které se máslu ani nepodobalo, a kávu si vařil sám. Aby toho nebylo málo, objevily se nečekané výdaje týkající se domu, v němž leta bydlel. Bylo potřeba opravit střechu, schodiště a ještě mu vypověděla službu lednička, asi na ten levnej salám. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, vypráví smutně pan František. Představa, že prodám dům, v něm jsem prožil celé dětství, a odstěhuji se někam do malého bytu, mi připadala nepřijatelná. Potom se z televize dozvěděl o rentě z nemovitosti, neboli zpětné hypotéce, kterou v České republice jako jediná poskytuje společnost finemo.cz. Produkt ho velmi zaujal, a tak se přihlásil na seminář, který společnost pro seniory organizovala. Později se ještě sešel s obchodní zástupkyní společnosti a domluvili se na podepsání smlouvy. Když jsem zjistil, že i nadále zůstanu vlastníkem nemovitosti, nemusel jsem o ničem dalším přemýšlet, říká tentokrát s úsměvem pan František. V domě opravil všechno, co bylo potřeba, koupil si novou ledničku a ještě mu zbyly peníze na další případné nenadálé výdaje. A často si po ránu dopřává kávu s makovým koláčem v oblíbené pekárně. Výhody renty z nemovitosti. Získáte peníze na cokoliv, najednou či postupně. Za života nemusíte nic splácet. Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu. Můžete žít důstojněji a život si více užívat. Je tady dokonce štempel, podleháme ČNB dohledu. Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na www.rentaznemovitosti.cz a můžete si vyžádat i orientační kalkulaci zdarma. Jsme držiteli licence České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů. No, tady opravdu si někdo myslí, a možná, že se jim to i daří, jakože důchodci a lidé seniorského typu jsou padlí na hlavu. Já věřím, že ne, že nejsou. Ale nicméně chci tady ztratit pár slov okolo tohoto produktu, už jsem se o tom jednou bavil. Oč se tady vlastně jedná? Máte dům nebo byt? Potřebujete peníze? Tak se spojíte s touto společností, navštívíte seminář, pochopitelně. Tam se dozvíte, jak je to výhodné. A v podstatě prodáte střechu nad hlavou s odkladem výkonu toho kupního a převodního práva. To znamená, že společnost se zaváže, že vám dá buď jednorázově nebo ve splátkách nějakou cenu za vaši nemovitost. Vy tam dále bydlíte, nemovitost spravujete. Všimněte si, pan František dostal peníze za svoji nemovitost a za ty peníze to té firmě opravil, protože ošetřil střechu, spravil i schodiště, takže zvelebil tu nemovitost za stržené peníze. Ale stržil pouze to, na čem se dohodli. Není to v podstatě ani cena odhadní. V tom minulém pořadu, ve kterém jsem se tomu věnoval, tam v podstatě jsem četl i ta procenta, protože tam byly k tomu nějaké informace, takže je to méně než odhadní cena, či je to třeba 85%, 65% z odhadní ceny. Ne tržní. Tržní cena je pochopitelně to, co udává trh. To znamená, máte odhad domu třeba 3,5 milionu, ale tržní cena díky lokalitě blablabla je 5. Takže prodáváte za 5. Ano? Tady z té ceny 3,5 milionu dostanete třeba 85% nebo 65% podle toho, jak ta společnost to určí. No je logické, že pro člověka, který najednou může dostat třeba 2 miliony nebo 1 700 000, to jsou velké peníze. Bydlí dál ve své nemovitosti a může za tyhle peníze tu nemovitost opravovat a spravovat a držet ji v dobré kondici, k čemu se pochopitelně také zavazuje v té smlouvě, že ji nezničí. To proto, aby ta prodejní cena neklesla dolů. A po jeho smrti, nebo v den, který se určí v té smlouvě, dojde k výkonu toho kupního práva. To znamená, že přestává být majitelem. Lidé si řeknou, tak co je mi 70, za 15 let tady už nebudu, užiju si peníze. Najednou je mu o 85, nebo to mu přestává říkat pane, a on začíná bydlet v nájmu. Že ten nájem bude tržní, o tom vůbec nepochybujte. Jedna věc. Druhá věc. Firma na sebe naváže pochopitelně tyto smlouvy s odkladem výkonu anebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní s předkupním právem, dejme tomu za dohodnuté peníze, neprolomitelně musím říci, a prodá jiné společnosti. A jiná společnost řekne, no ale my tu smlouvu nemusíme dodržet, my jsme tady koupili prostě toto portfolio nemovitostí a my zaplaceno jste dostali, my s tím máme nějaké plány, prozatím vám odpojíme vodu a elektriku a máte tady půl roku na to, jste se vystěhovali. Vše je možné. V tomto bezprávním státě je vše možné. Proto buďte opatrní, nenechte se napálit těma šmejdama, protože kdybyste ten dům zobchodovali klasickým způsobem, tak za něj dostanete prostě nějaké peníze mnohem větší. Ale to, co je lákavé, že dostáváte peníze a přitom dál bydlíte. To je pro člověka, který se třeba v tom domě narodil, v tom článku každé slovo je marketing. Ten příběh pochopitelně je pravděpodobně vymyšlený. Ale každé to slovo je marketingu, je velice dobře uspořádané. Každá ta myšlenka, která se tam promítá, je přesně to, oč běží těm lidem, kteří jsou v nějakém věku a mají určitá pouta k místům narození nebo k místu, kde prožili dětství nebo k místu, kde si ten dům postavili kdysi, třeba se svojí manželkou nebo se svým manželem. Ještě bych to pochopil u lidí, kteří, dejme tomu, nikoho nemají. Nemají žádnou rodinu. To znamená, že po jejich smrti by ten majetek spadl státu, pokud by neurčili jinak. Tak než aby to odkázali nějakému spolku koček nebo spolku netopíru, kteří dnes mají ten významný noční den nebo tu významnou noc, tak to pochopím, že si to třeba budou chtít užít. Ale většina, drtivá většina lidí má nějakou tu rodinu a ten majetek tímto způsobem je z těch rodin vykrádán za zlomkovou cenu. No a protože nejenom ten článek, ale předpokládám i ten seminář je postavený velmi líbivě a ty informace jsou velice líbivým způsobem podsouvány seniorům, tak pochopitelně to může být účinné. O čtyři běží? No, že to je šmečko, které běží v televizi, píše se to tady, nikomu to nevadí. Je to dobré sousto pro exekutory, ne? Kdyby náhodou, takže všichni se na tom přiživí. Všichni paraziti se na tom zase budou pakovat. Další způsob, jak vykrádat tedy majetky lidí. Dříve se seniori vozili autobusama na takové ty akce, kde se jim prodávali hrnce. Pamatujete? Jenže to šlo o hrnce za 45 tisíc. Nebo za 50. Teď se vozí na semináře, kde jsou přivedeni k tomu, aby se zbavili střechy nad hlavou. Že by nebyl nějaký žalobce? No tak, jestli je to pod dozorem České národní banky, tak to nemůže být šmečko, ne? však oni mají licenci. To, že mají licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů, to je věc druhá. Všimněte si, že firma poskytuje zpětnou hypotéku, ale má licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů. Jaká forma teda vlastně té rádoby hypotéky bude předmětem té smlouvy? No, jedno varování. Já si myslím, že toho bylo dost. Myslím si, že kdo měl pochopit, pochopí. A komu není rady, tomu není pomoci, takhle bych to asi viděl. I tak si ale nemyslím, že by se mělo s lidmi nad 70 let třeba zacházet tak, jak říkají Piráti. A pak tady mám něco spíš no, pro pobavení nebo pro pláč, jak chcete. Ale týká se to uzeniny. Je to mimochodem z portálu Šifra. Zakázané uzené. Proč se nesmí maso v Evropě nadále udit kouřem, ale polévá se místo toho chemií? Uzeniny už dlouhá léta téměř vůbec nejím. Od té doby, co mi jeden známý řezník z masokombinátu vyprávěl, jak se vyrábějí, se jim raději vyhýbám a uzobnu jen občas, například při oslavě nějaké to kolečko na chlebíčku. Jinak ale fortunu raději nepokouším. Důvod je prostý. Nikdo neví, co je uvnitř. Za komára, tedy před rokem 1990, se české potraviny vyráběly podle jednotných a závazných státních norem. Pokud jste si koupili sýr, jogurt nebo třeba špekáčky, šunkový salám i legendární Godhaj, mohli jste si být jisti, že to bude víceméně stejný výrobek bez ohledu na to, v jakém obchodě jej koupíte a kdo jej vyrobil. Tehdejší masny nevypadaly zrovna vábně. Co si budeme povídat? Nabídka také nevynikala svou šíří a kultura prodeje byla snad zakázaná. Když už jste ale ve frontě na maso nebo po domluvě s řezníkem ulovili párek nebo salám, mohli jste si být aspoň s tím, co dostanete. Každý výrobek měl svoji jakostní normu a přes ní nejel vlak. V normách s označením ČSN bylo nejen předepsáno, co a v jakém množství v potravinách být musí, ale také z bezpečnostních důvodů normy obsahovaly i výčet a charakter látek, které v jídle být naopak nesmějí. Párek tak byl párkem a jogurt jogurtem, aniž by musel zákazník lupou zkoumat, zda to nejsou piliny a nabílo obarvená naškrobená odstředěná voda. Dnes je to úplně naopak. V krámu vám hraje veselá hudba, chodba obchodního centra se leskne a svítí jako taneční sál na Titaniku. V regálu leží 100 druhů stejného výrobku a nevíte, kam dřív s očima. Kupujete ovšem zajíce v pytli. A i když podle designově krásného obalu onen zajíc vypadá zdravě, čile a kvalitně, skutečnost nemůže být této iluzi vzdálenější. Pro ilustraci. Tehdejší Godhaj v podstatě napodobení na italské mortadely musel obsahovat 73% masa a jedno éčko v podobě dusitanu sodného neboli řeznické soli, bez níž se žádná uzenina neobejde, neboť by byla šedivá a hned se zkazila. Složení dnešního godhajského salámu může vypadat třeba takhle. 23% vepřového masa, 28% vepřového sádla, 9% hovězího masa, vepřová kůže, 20% pitné vody, škrob, jedlá sůl s jodem, jedlá sůl jodičitan draselný, stabilizátory E450, E451, látky zvýrazňující chuť a vůni E621, dextróza, antioxidanty E300, E301, koření, extrakty koření, aroma kouřové, aroma barvivo, E120, konzervant E250. Škála je pestrá a pokud byste hledali, najdete i takový Godhaj, jehož složení je v podstatě totožné s živěškem. Ovšem ani garantované procento masa a deklarovaný obsah látek nezaručí stejný výsledek. Nenajdete i takový Godhaj, ano? Tak. Ovšem ani garantované procento masa a deklarovaný obsah látek nezaručí stejný výsledek. Výrobci si totiž díky evropské legislativě mohou ze svých zákazníků dělat dobrý den a prodat jim v podstatě jakoukoliv šmakuládu, jak říká nekvalitním potravinám televizní kuchař Roman Vaněk, která je napadne. Šunka nebo gothaj tak sice může obsahovat klidně 90% masa, trik spočívá ovšem v tom, co definujeme pod pojmem maso. Jestliže vezmeme opravdu hezký kousek masa a vedle toho postavíme směs odřezků a jiných zbytků, tak i když obojí nazveme stejně, přesto dostaneme úplně jiný výsledek. Pokud se ptáte, jak je něco takového možné, pak vězte, že díky, nebo spíš kvůli, našemu vstupu do Evropské unie došlo k takové menší legislativní úpravě. Do té doby byly československé státní normy něco, čím se mohla naše země pyšnit po celém světě. Normalizace výrobků má u nás velmi dlouhou tradici. Na národní úrovni byla zorganizována již na počátku 20. století, pouhý rok po vzniku samostatného státu. Tehdy vznikl Elektrotechnický svaz československý, který vytvořil všeobecně uznávanou technickou základnu jak pro výrobní, tak pro dozorovou činnost. O 3 roky později vznikla celostátní společnost pro všeobecnou normalizaci ČSN, která měla statut všeobecně prospěšné neziskové organizace. Společnost tvořily výrobní podniky, profesní svazy či komerční organizace, přičemž členové platili členské příspěvky a podle svého zájmu a na své náklady se podíleli na činnosti organizace. Návrhy norem zpracovávali jak odborníci z průmyslových podniků a výzkumných ústavů, tak z vysokých škol. V roce 1928 pak Československá společnost normalizační stála u zrodu ustanovení Mezinárodní normalizační společnosti, která vznikla v Praze pod názvem Mezinárodní federace normalizačních organizací ISA. Jednotlivá čísla, přestože byly československé normy dobrovolné, těšily se všeobecné autoritě jak díky vysoké úrovni technických řešení, tak jejich zpracování a fungování v praxi. Tvořili například základ předpisů profesních svazů, využívali se v soutěžích o veřejné zakázky a uplatňovali se i v pojišťovnictví ve stylu nedodrželi jste normy, nic nedostanete. Nejlepší na tom všem bylo, že šlo o jednu z mála věcí, kterou komunisté nesprznili, a i když v roce 1951 zrušili normalizační svazy, které neměly pod kontrolou, řízení technické normalizace převzal stát prostřednictvím nově založeného úřadu pro normalizaci. Dobrovolné normy se rázem změnily ve státní, které byly ze zákona závazné a jejich hlavní úlohou bylo při neexistenci tržních principů dohlížet na jakost výrobků a nastavovat jejich kvalitu. Československo patřilo v této oblasti ke světové špici a dodržení norem pro podobu potravin bylo povinné, podobně jako třeba v té době ve Francii a Německu. Stačil ale podpis asociační dohody s Evropskou unií v roce 1991 a kvalita potravin se začala pomalu, ale jistě odebírat do věčných lovišť nebo spíš smetišť. Nejenže se nekonal alespoň návrat k dobrovolným československým normám, které tak bezvadně fungovaly před válkou, ale laťka byla stražena jediným direktem zcela k zemi. Z asociační dohody totiž vyplynul závazek přebírat evropské normy do národní soustavy za současného rušení konfliktních ustanovení národních norem. Podle Bruselu totiž představovaly české normy narušení volného trhu. Jinými slovy, pokud by nebyly zrušeny, nemohly by sem zahraniční koncerny dovážet masné konzervy bez masa a další parodie na potraviny a české koncerny typu Agrofertu by je nesměly vyrábět. Nové evropské normy mají charakter doporučení, nejsou povinné a evidentně si s nimi nikdo nelámal hlavu. Od roku 1961, kdy byl založen mezivládní Evropský výbor pro normalizaci cen, a kam patřili i čeští experti, se sice státy Evropského hospodářského společenství a pozdější Evropské unie snažili najít shodu ohledně harmonizace národních norem, ale přes různé tlaky lobbystů a nadnárodních korporací se to nikdy nepodařilo dotáhnout do konce. Obzvláště v oblasti potravin. A jelikož proces v 70. a 80. letech postupoval jen velmi, ale opravdu velmi pomalu, po zrušení národních norem byly v členských státech EU vytvořeny pouze normy rámcové, které určují, jaký musí být například minimální podíl masa ve výrobcích, které lze prodávat jako salám nebo párek. Toť vše. Poté, co zákon o potravinách v roce 1997 definitivně zrušil státní normy, které jednoznačně předepisovaly, jak který výrobek vyrábět, trefně podotkla Ludmila Hopianová, soudní znalkyně v oboru potravinářství s 25-letou praxí. Cituji. Normy nahradily vyhláškami, které určují jen rámcová pravidla pro jednotlivé potravinové komodity. Je v nich jen velmi málo parametrů a mantinely jsou hodně široké. Tekutý kouř. Tak, jako doznala změn celá ekonomika, měnily se časem i technologie výroby, nejen masných výrobků. Ovšem nevždy platí, že jde o změny k lepšímu. Proč se nesmí dnešní maso udit kouřem jako dřív? Jak vypadá chemické uzené? Z čeho se skládá tekutý kouř? Co nařídila Evropská unie v roce 2014 a jaké k tomu vedly důvody? Je tady k tomu článek, jinak toto napsal Milan Vidlák z časopisu Šifra a celý článek, který o tom kouři, si můžete přečíst v Šifře číslo 1 z roku 2020. No tak k potravinám si myslím, že jsme si řekli docela dost, ne? S Marií třeba v našich pořadech a podobně. Tam jsem se velice zasmál tomu, že když prostě to nevychází na ty pesticidy, tak se prostě udělá odchylka měření plus minus 50%, čili plus 50 nebo minus 50, čili jako do toho se musí vyjít snad idiot. Ale pančování něčeho, co se dřív nazývalo potravinama a staly se z toho otraviny a přehlížení politické garnitury se slovy to sám trh, jak si způsobil to sami ti, kdož nakupují, sami tedy naši občané způsobili, že se tady prodává taková šitka, protože oni si chtějí kupovat to máslo, které vypadá jako máslo a přitom je to nějaký plastik. Já bych řekl, a co vy politici, kteří jste umožnili, aby takové šity vůbec někdo do toho regálu vložil? Tam to začíná. To, že potom lidé si podle ceny kupují to, co uznají jakoby za nejlevnější, na co mají, no to je už někde úplně jinde. To je stejné jako u těch voleb. Když si nemáte z čeho vybrat, tak koho máte volit. Dej vám návrhy na volbu prezidenta jeden lepší kousek jak druhý. Tak z toho zla potom vyberete to lepší. No ale takhle to i s potravinama, pomlčka otravinama. Díví se někdo lidem, kteří mají hluboko do kapsy, že si kupují to nejlevnější, že třeba Lando máslo, půlkilová pixla stojí 19,90? Víte, kolik s tím namažete krajíců? Naprosto skvělý, a když to osolíte, dá se to i jíst. Nedivme se potom, že desetiletá děvčátka mají na nohách celulitídu jako prase, protože to je z toho plastu, který se vydává za nějaké ty oleje anebo za nějaký ten tuk. No, pamatuju si, že za války existoval margarín. Teda pamatuju se z vyprávění. Vyprávěl mi můj tatík, že měli margarín. A margarín podle složení je to samé, co některé umělé tuky, kterými se dnes krmí obyvatelstvo. Margarín tady lidé jedli proto, že za války prostě nebylo nic jiného, protože Němci všechno, co se vyprodukovalo, pokud možno stáhli vojákům na frontu, anebo do Německa. Dnes je to dost podobné jako za protektorátu. Dneska všechno kvalitní odchází do světa a všechno nekvalitní přichází sem. A ty margaríny potom se používaly na krmení zvířat. No a tak když se ti můžou krmit zvířata, který žijou, dejme tomu, několik měsíců, než je pak lidé spocívají, tak proč tím nekrmit lidi, kteří mají tady také, pokud můžou žít co nejkratší dobu, podle Billa Gatese a dalších, kteří vyznávají zlatou miliardu, ne? No nic, dneska to necháme. Dneska to nebylo nějaké veselé, přiznám se, ale no, byla to témata, která si myslím, že se dotýkají de facto všech. A ještě pokud se vás nedotýkají, tak se vás mohou začít dotýkat nějakým jiným způsobem. O rouškách a dalších věcech, no, radši ani mluvit nebudu. To někdy v nějakém jiném, třeba za týden pořadu, ne. Jenom řeknu jednu věc. Fascinuje mě, kolik lidí už si nasadilo roušku, protože jsou co? Loajální občané. A chodí v roušce ještě předtím, než to nařízení přišlo v platnost. Proč? Já tomu říkám, že se vstřícně před pojatí, ne, ale víte, co chci říct. Prostě vstřícná předpos je lepší, než být neolojální, než se spouzet, než mít blbý keci, než si tu roušku nasadíme. Protože přeci spolu to všechno zvládneme. No tak, já si myslím, že hlavně spolu zvládneme to, aby si s náma dělal úplně, co chtějí. A já bych si moc přál, aby se vzedmula obrovská vlna odporu odborníků. Protože veřejnost jako taková pro ty šmudly nic neznamená. Ale bojím se, že pokud, tak to bude jenom přibržení procesu. Za chvilku vás čeká mnohem dramatičtější nálož informací, mnohem krutější informace, které si připravil Vítek s panem VK. A já musím říci, že nevím, jestli budu mít... Ale jsme vypadli z vysílání. Jestli budu mít dost odvahy na to, aby jsme se nějakým způsobem toho zúčastnili. Tak mám tu nějakou poruchu. Zahraju písničku a budu předávat. Mějte se krásně, loučí se s vámi, jak jinak, než opět od mikrofonu Petr Václav.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. O ladí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. O ladí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím staniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí. Zbudili mě právě včas.
a dětí a jen.